Vi skal nu høre en kort debat efter indlæggene af Kim Kjær og Warren Gris om flygtningepolitik i Danmark og Canada. Vi er stadig på høring om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007.
Jeg hedder Rune. Kim, det var fantastisk at høre dit oplæg omkring børns rettigheder. De jeg undrer mig over, det er, hvorfor er det ene at forbyde de børnefamilier ud af centrene, hvis de forældre var smittet. Jeg håber, du forstår, hvor jeg vil hen. Det er bedre bare, fordi at de fysiske rammer bliver anderledes.
Ikke. Det korte svar er nej. Jeg er personlig af den overbevisning, at udflytningen i bedste fald af de 60 års belastede børnefamilier er ganske, ganske utilstrækkeligt. Institut for Menneskerettigheder har sammen med fire andre organisationer i Danmark og i snævert samarbejde med UNHCR iværksat en kampagne, der hedder Keep Them Safe, og som i al korthed går ud på, at vi indtrængende opfordrer den danske regering til at efterleve de anbefalinger, som UNHCR er kommet med omkring de irakiske asylansøgere. Og disse anbefalinger er ganske, ganske entydige. Holdt i sådan vanlige diplomatiske vendinger, det er klassisk UNHCR sprog, om jeg så må sige, men budskabet er klokkeklart. Alle asylansøgere fra den centrale og sydlige del af Irak skal anerkendes som flygtninge i henhold til FN's flygtningekonvention. Det vil sige, det er en vurdering, der er baseret på nogle grundige asylretlige overvejelser, man har foretaget i Genève, inden man udgav det her, denne rapport. Den seneste er fra august i år. Der kommer også en i december sidste år, som sagde nøjagtigt det samme. Og det er jo altså en opfordring, kan man sige, som de danske myndigheder har valgt at sidde overhøre i. Det bliver sådan lidt, hvad skal man sige, lapperier. Jeg synes, det forslag med de 60 familier ud af centrene er utilstrækkeligt, og i virkeligheden også uanstændigt, i og med, at vi taler altså om en persongruppe, der har siddet her i så mange år og blevet så traumatiseret.
Okay, fint. Jeanette Sølgeni, og jeg vil gerne spørge Warren.
Jeg vil gerne spørge, der stod på et tidspunkt op på skærmen, at man havde ret til asyl, hvis der var risiko for ens liv. Vil det dække, at der er krig i landet? For jeg kan stadigvæk ikke forstå, at man prøver på at tvinge irakerne tilbage oven i købet, når Danmark selv er med i krigen. Så på dit skilt derop, der stod der, hvis der er risiko for ens liv, så kunne man få asyl. Dækker det krig i landet?
Okay.
Er det en risiko?
Yes and no is the answer. First of all, the refugee claimant needs to make his or her claim on five grounds. If you don't fit within that definition, you make the protected person claim, which is risk to life, okay? But the exception to the risk of life says in our legislation that it could not be a generalized apprehension, which is a product of civil war. So there must be some individualization, some targeting. So the person who has the fear must demonstrate that they are on the other side of one issue, and one of the combatants, one of the groups that's combatant, would, if they captured this person, kill them. Or not just death, it's not just risk to life, cruel and unusual treatment, too. So a person, to make the claim, must show that there's something about their individualized circumstances that causes them to be a target and wanted. They don't have to have a summons for their arrest. It doesn't have to be as individualized as that. But they have to be part of the group, either politically opposed or racially or ethnically opposed, and they fit probably within the 1951 convention. But if it's just generalized apprehension, no. But if there's some individual basis to it or targeting, then yes. That's why I say yes and no.
Yeah.
du sagde, at du ikke så, at det var nødvendigt, at børnene skulle få deres egne synsæt. Vil jeg godt tænke mig at høre, at du tænker på, hvad mener du, når forældrene så, hvis de får afsted på at syge, at man tænker mere i, altså for eksempel inkorporering af børnekonventionen, således at man kan lave den der pre-mobile risk assessment på basis af barnets tag. Altså, hvordan kan vi få barnets tag bedre inkorporeret, før en familie bliver sendt hjem, og tage større hensyn til barnets fortsatte udvikling, barnets uddannelse og, alt, og så videre, ikke? Så.
Okay.
Man kan sige, at rent teknisk er Danmark forpligtet til at efterleve børnekonventionens bogstaver et efter et, uanset om vi har valgt at implementere konventionen i dansk ret. Det var det, som vi også hørte om, var foregået i løbet i Canada. Men det danske myndighed har altså fundet, at andre børnekonventionen efter deres vurdering ikke er egnet til at blive implementeret i dansk ret. Det betyder helt banalt, at konventioner, der bliver implementeret i dansk ret, de bliver simpelthen en del af den almindelige danske lovgivning. Jeg kan nævne et eksempel, den europæiske menneskerettighedskonvention blev inkorporeret i 92 i dansk ret, og det vil sige, at den europæiske menneskerettighedskonvention har nøjagtig samme status i dansk ret som færdselsloven og udlændingeloven og tændingsloven og hvad der synes er spørgsmål på lovgivningen. Men jeg vil gerne give en ekstra bemærkning til dit spørgsmål. Altså, mit svar er, at vi er forpligtet til at efterleve konventionen, uanset om vi er implementeret eller ej, fordi vi har ratificeret den, og dermed er vi forpligtet. Men i øvrigt mener jeg også, og det er også noget, vi hørte fra Canada, at der er behov for en efterfølgende retlig prøvelse, der flygtningene har taget. I dag er det sådan, at ombudsmanden som udgangspunkt er afskåret fra at efterprøve nævnets afgørelser. De danske domstole er afskåret fra at efterprøve som udgangspunkt nævnets afgørelser. Og det er på trods af, at der faktisk står i grundloven, at alle administrative afgørelser kan efterprøves af domstolen. Af det danske domstolssystem. At det så ikke er tilfældet her skyldes en juridisk teknikalitet, som jeg skal trække med, men det er bestemt i udlændingeloven, som begrænser muligheden for at få domstolen indover. Og med de mangler og svagheder i nævnsbehandlingen, som jeg vil kender til og er kritisk overfor, er den helt faste overbevisning om, at der mangler en ydre, en overinstans, der kan give nævnets afgørelse på skulderen.
Mm. Flygtninge under jorden. Ja.
Jeg sidder med en sæde, der handler om to børn, som har været udsat for seksuelle misbrug i flygtningelejre. Bente kender lidt af det. Problemet er, at psykologer, psykiater, alle, som siger, at barnet skal flyttes til en ganske almindelig liv. Hvordan kan jeg bruge barnekonventionen at overtale Dansk Røde Kors og myndigheder, at de barn har brug for fred og ro i ganske almindelig samfund? Det er mit første spørgsmål. Andet spørgsmål. You say that everybody can come to Canada. This is very nice, but what I experienced was that I'm a Danish resident. I wanted to go to Canada, visit some friends. I had to go through three barricades. First of all, check in. They asked me from when I was born and when my mother and father, they made love. And she got pregnant. After this, I had to go through police. Police asked me everything which you cannot believe it. After this, I said, just thank you. I'm visiting my friends. I was sitting at gates. And finally come three personnel from airport. One of them was pilot and said, come here. I said, I have some question. Take me 21 minutes. I had to convince them that I'm not asylum seekers. They asked me everything. You cannot believe it. Even though I had my Danish passport, I had my credit card, and everything.
Please. Yeah. To vigtige spørgsmål, som vi ikke kan ofre al den opmærksomhed og dybde i besvarelsen, de fortjener. Men I skal have mulighed for at give et kort svar,
både
Kim og
Warren. Det korte svar er, at med udgangspunkt i børnekonventionens grundlæggende princip om barnets tarv, så kan der efter min opfattelse ikke herskes tvivl om, at der skal ske noget mere. Altså, de to børn har jo åbenbart behov for massiv psykologisk bistand, det må være psykiatrisk hjælp osv. Det er utilstrækkeligt at flytte dem ud på Kongelunden, specielt fordi Kongelunden, som mange af jer måske ved, er det sted, hvor de hårdeste medtagende asylansøgere indkvarteres. Så det, den historie, vi fortæller der, er jo lidt skrækkeligt, fordi åbenbart at overgrebet er fundet sted, mens de har opholdt sig, om jeg så må sige, under vores ansvar på dansk territorium. Men endnu værre, at der ikke bliver gjort noget så seriøst.
One, a short comment.
Yes. Very quickly, as I said during my presentation, I am not here to defend the Canadian government or its immigration and refugee programs. I'm here to tell you the good parts of the programs, but there are many other parts I disagree with and don't find lawful. And my job as an advocate is to use whatever avenues of redress and appeal that are available to my clients and I to have unlawful decisions challenged in court. Now, we often see at the ports of entry, the airports where you had that miserable experience, racial profiling, particularly since 9/11. Canada's not heaven. We've got biased officers. We've got racial profile. We've got unlawful detentions. We've got unlawful examinations and cross-examinations, which you unfortunately, sir, experienced the indignity of. And hopefully you were granted entry to Canada and you were able to visit your dear friends. So I hope the negative experience became a positive one. And that's a good thing. And I'm sorry that the government's officers treated you so poorly. But please don't think that that is representative of our entire immigration program, because it's not. Errors are made, and we seek redress to make sure that they're corrected. Thank you.
Yeah, thank you for an honest answer.
Det var slut på spørgerunden efter indlæggene af Kim Kjær og Warren Keats, som uden tvivl kunne have fortsat længe endnu, hvis der var tid til det, her på høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007.